galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington. waa galab arbaco ah bisha may ee sanadka 2023 kana waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mida warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka.
maalintan weyn ee xorriyadda waa ugu mahadcelinaynaa xorriyadda ee maalinta saxaafadda caalamiga ah waa ugu hambalyeynayna anoo ku hadlaya afka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee wadashaqayn iyo iskaashi iyo maxay ahayd garab istaag iyo wadashaqayn qurux badan ayaa nagala dhaqaysa guud ahaan baha saxaafadda gaar ahaan saxaafadda soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I was talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee lasoo tegiyey waxay ahaayeen gacanqaad, 11% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
warbixin ku saabsan booliiska magaalada qarlo oo soo qabtay hooyo 2 wiil oo ay dhashay dishay iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka aan idiin qiyaastii 208 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunno deg deg ah sababo la xiriira colaado, dhibaatooyin dhaqaale iyo masiibooyin cimilada ah, sida lagu sheegay warbixin ay qaramada midoobay soo saartay Arbacadii, taasoo kor u kac weyn ku sameysay 193 milyan sanadkii hore. In ka badan 250,000 qof ayaa hadda wajahaya heerar gaajo ah oo daran qaarna waxay qarka u saaran yihiin macluul. taasina waa wax aan laga fiirsan, ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. waxay ahayd eedeyn xun oo bini-aadmigu uu ku guul daraystay inay horumar ka sameeyaan si loo dhammeeyo gaajada oo loo gaaro haqabeelka cunnada iyo hagaajinta nafaqada ee dhammaan bulshooyinka, ayuu yidhi. in ka badan 40% dadka u baahan cunnada ayaa ku nool jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Afghanistan, Nigeria iyo Yemen, ayaa lagu yidhi warbixinta qaramada midoobay. colaadaha iyo barakaca baahsan ayaa sii wada in ay sababaan gaajada caalamka, ayuu yiri Guterres. saboolnimada sii kordhaysa, sinaan la-aanta sii xumaanaysa, horumar la-aanta baahsan, dhibaatooyinka cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale sare u qaada, ayuu yiri xogaye Guterres. sanadka 2022-ka 208 milyan oo qof ayaa waxaa soo wajahay heerar sare oo cunno yari ah oo aad u ba-an 58 wadan, taasi oo ka badan 193 milyan oo ku nool 53 wadan oo sanadkii hore, ayay tiri warbixintu. tirada guud ayaa hadda korortay sanadkii 4-aad oo xiriir ah. roobab mahiigaan ah oo sababay fatahaada iyo dhulgo ayaa ka da-ay galbeedka iyo waqooyiga Rwanda, waxaana ku dhintay 109 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. Arbacada maanta ahna kooxaha badbaadada waxay raadinayaan dadka badbaaday daadadkan oo weli guryaha ku dhex xiran. biyo dhoobo wata ayaa markiiba ku soo qulqulay wadooyinka iyagoo qarqiyay, waxayna burburiyeen guryo, sida lagu daawaday muuqaal ay soo bandhigtay warbaahinta dowladda Rwanda. tirada dhimashada waxay gaartay 95 gobolka galbeedka. warbaahinta dowladdu waxay sheegtay 109 qof ay geeriyoodeen, taana waxaa ku jira dad ku dhintay dhinaca waqooyi. wakaaladda saadaasha hawada ee Rwanda waxay saadaalisay roobab ka sarreeya celceliska bisha May ee dalka dalalka ku yaala bariga Afrika qaarkood dalka deriska la ee Uganda ee u dhow xuduuda uu la wadaago Rwanda. Lix qof ayaa xalay ilaa 4 ku dhintay deegaan ku yaala koonfurta galbeed ee degmada Kisoro kadib roobab mihiigaan ah oo ku dhuftey gobolka Buuraleyd ah sida ay sheegtay lanqeerta cas ee Uganda. Shan ka mid ah dadka dhintay ayaa ka soo jeeda hal qoys, waxaana shaqaalaha gurmadka degdegga ah bilaabeen qodis ay ku soo saarayaan meydadka sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay hay'adda lanqeerta cas. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta 4 waxa uu gaaray dalka Finland si uu uga qayb galo shir madaxeedka 5 wadan ee Waqooyiga Yurub. Zelensky ayaa kula kulmi doona ra'iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson, kan Norway Jonas Gahr iyo ra'iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen iyo Iceland oo ay kulmi doonaan Katrin Jebakistotter. Guriga rasmiga ah ee madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayay kulankaasi ku yeelan doonaan. Safarka Zelensky ee Finland ayaa ku soo beegmaya 7 uun kadib markii Finland loo ogolaaday in ay tahay waddanka 17 ee xubinta ka noqonaya ururka NATO. Helsinki waxay raadsatay inay noqoto xubin ka mid ah isbahaysiga militariga galbeedka iyadoo ka jawaabaysa duulaankii Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine bishii February ee sanadkii la soo dhaafay. Dhinaca kale, kaydka shidaalka ee koonfurta Ruushka ayaa dab qabsaday subaxnimadii Arbacada. Veniamin Kadyrdov oo ah gudoomiyaha gobolka koonfur galbeed ee Ruushka ayaa ku sheegay shabakadda Telegramka in kaydku uu ku yaalay tuulada Volna, wuxuuna sheegay in aysan jirin wax khasaaraha oo ka dhashay dabkaasi. Volna waxa ay ku dhowdahay buundada dulmarta marinka Kerch ee kala qaybiya dhulweynaha Ruushka iyo jasiiradda Crimea, kaasoo Ruushka uu xoog uga la wareegay Ukraine 2014. Waaxda shandiga Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay in ay ciidamo dheeraad ah geyn doonto si ay gacan uga geystaan sugidda amniga xuduudda Mareykanka uu la wadaago Mexico. Go'aankan ayaa imaanaya xilli saraakiisha ay ka cabsi qabaan inay sare u kacaan muhaajiriinta isku dayaya in ay ka soo gudbaan xuduudda marka ay 11 May dhammaadaan xayiraadaha socdaalka la xiriira COVID-19. Qiyaastii 1,500 oo askari ayaa la geyn doonaa xuduudda, kuwaasoo ku dheeri ku noqon doona 2,500 oo horey halkaasi u joogay si ay u taageeraan mas-uuliyiinta ilaalada xuduudaha. Muddo 9 maalmood ah, shaqaalaha militarigu waxay buuxin doonaan firaaq xasaasi ah, waxaa sidaasi bayaan ku sheega afayaan u hadlay Pentagonka sareeyo guud Bad Rider. Marka la gaaro 11 May, maamulka madaxweyne Biden wuxuu qaadi doonaa xeerka loo yaqaano 42 oo ah xayiraad adag oo uu soo saaray madaxweyne Donald Trump si uu u diido soo gelitaanka muhaajiriinta una eriyo dadka magangelyo doonka ah, iyadoo qiil laga dhiganayo xanuunka COVID-19. Iyadoo la fududeynayo xeerka coronavirus oo ay ku jirto, go'aankii Isniinta ee lagu soo abjaray tallaalka looga baahnaa dadka u soo safraya Mareykanka, maamulka Biden qiil kama dhigan karo xeerka Title 42 si loo xakameeyo muhaajiriinta. Taa beddelkeeda, maamulka wuxuu qorsheynayaa in muhaajiriinta uu ku xakameeyo adeegsiga xeerka Title 8 oo dambi ka dhigaya kasoo tallaabista sharci darrada ah ee xuduudda, taasi oo qofka sidaasi sameeya u diideysa in uu sharci qaato mustaqbalka dalka Mareykanka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta laga xusay maalinta xurriyadda saxaafadda madaxa bannaan. Maanta ayay ku beegan tahay maalintaasi, laakiin waxaa weli jira tacaddu xoog leh oo ay wariyaasha la kulmaan. Wariyaheenna Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
3 May sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta saxaafadda madaxa bannaan, laakiin Soomaaliya sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo ay weli wariyaasha la kulmayaan qataro dhinaca amniga ah, kuwa kalena ay la kulmaan xarig halka qaarkoodna la dilo. Ururka iskutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ ayaa waxay tilmaameen inay diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo ka dhana saxafiyiinta sanadkii lasoo dhaafay oo keliya. Waxa uu ururku sheegayaa in xaaladda saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay weli u muuqato inay qataro wajahayaan. Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta FASAJ ayaa v o eda uga waramay xaaladda saxafiyiintu hadda ay ku shaqeeyaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. waxaan idinkaga cudur daareynaa cilad dhinaca farsamada ah. dhinaca kalena, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland solja sakiriye axmed maxamed ayaa ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta somaliland. dhinaca kalena, wariye cabdirashiid cabdiwahaab oo ka howlgala magaalada hargeysa ayaa u sheegay v o eda in siyaasiyiintu ay sameysteen kaamarado u gaar ah oo ay iska soo duubaan wararka ay doonayaan si ay ugu dhuuntaan su-aalaha ku xeeran ee bulshadu u baahan tahay inay wax ka ogaato arrintaasoo saameyn ku yeelata shaqadii saxaafadda madax bannaan. sakriye iyo cabdirashiid ayaa uga waramay wariyaheenna hargeysa qadar cakule.
khadaro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta somaliland ee guud ahaan ka howlgalaya degmooyinka iyo gobollada somaliland. waxaana runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugeyso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta somaliland. khadaro, marka la barbar dhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii ka horreeyo kale, markaan isbarbar dhigno waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aada uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xariga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu ee kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan. tusaale haddii aynu soo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo 3-4 saxafiy aanu diiwaan gelinay urur ahaan oo xariga, sanadkan waxaa ilaa iminka 5 bilood ee ina dhaafay aanu diiwaan gelinay 6 saxafi, 5 lagu xidhay gabeley iyo 5 iyo wariye lagu xidhay gobolka Sanaag. runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weyn inuu jiro oo hoos u dhac weyn uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inuu ka yaryaa xarigintii hore, walow aynaan meesha ka saari karin, aynaan odhan karin caqabadihii way dhammaadeenoo caqabad la-aan bay saxaafadda ku shaqeynayaan. haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa. waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo dhibaato bulshada dhexeeda aan ka abuurayn.
dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahaay farsamo ahaan dhibaatada ama duruufo ay ku shaqeeyaan taa ka waran?
khadarow, farsamo ahaan anagu waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyn uu jiro oo dhinacii aqoontoo kale markaynu eegno, dee waxaa jira fursado iyo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta somaliland ee solja oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey ee jaamacadda hargeysa oo ay galeen ilaa 30 saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinaya isagoo oo kaashanaya dowladda somaliland oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah aanu wada shaqeynaynay. dhinacii tababaradana marka aanu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee toddobaadkii iminka lasoo dhaafay iyo bishii February ilaa March kuwii aanu qabanaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan, markaynu eegno fursad weyn baa noo muuqata. waanan wiigaga soo socda tababaro noocaas ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan. waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaano inaan meeshii laga saari karno naan odhan karin ururkii baa wada dabooli, laakiin intii awooddayda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiintu ay hayaan.
waxaagaad iyo aad baad mahadsantay sakariye axmed maxamed, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja. geesta kale, wariye cabdirashiid cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay wariyaasha somaliland ee ka howlgala magaalada hargeysa. ugu horreyn waxaan dhinaca cabdirashiid inaan ku weydiiyo, saxafiyiinta somaliland jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee?
khadar maxamed cakulle, adiga iyo idaacadda v o edaba aad baa idin salaamayaa. maanta waxay ku beegantahay 3 May oo maalinta saxaafadda dunida oo dhan laga xuso. horda waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee soomaalida meel kastoo joogaan, gaar ahaanna kuwa somaliland baan si weyn ugu hambalyeynayaa maalintan. khadar, waad mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay. haddaan ka jawaabo, marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta somaliland. khadarow, adiguba wariyaato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xilli ama jawi qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ay institutionadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana uu qaato kii kalena uu iska dhaafo. ujeedka hadaba sidaa loo sameynayo institutionki kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamaradda goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran الدوري إن لجوه يديو مرحلة دا وقت جات تاجن أما هذا الكاوتشيت كود وخاه الليان إن وح لجوه يديو أيو مسؤول كستا وكجبرايا أو أي ورباهنتو أي وح كوه يديشو أو سؤال لجوه يديو تاسوي حيو سهل سا إن تو وح الدوري راه ده وإسك صاد دوبه أو سوق اليمن هدونا ورباهنتنا كوي الدوري راه قاتان كوي كلاش كدافان تشوي كمان تلك هالوش شقي خضرو وحوي وتشوي قاسمة صعفة دمط حبران بركض عليه شقبة هين الشقدي أي هيل الهين سؤاله يمد تبسي أو كوي دين الهين مسؤولين تكو الدولد يكون معارض كيو كون محافظ كابا يعني سوشن هذا كلامه إن كمرد جوني لوسا مستي أو مقال خلاص كسر دوبه كدي من الميري حلو قبيه وعقبده يقولين ما تاي وتشهيان ورباهنت مط حبران السمال الآن أي كوش شقيان وأنا ظروفه ما تقارن مرة كقارن كود ورر كاي مسؤولين تشجعيان أو أكو اللود بهي هاي وين إن أدكو خصمت هاي إن أدور كي سيديسو أو أدور كي تبيسو إن مرة كتاو حنا نكرأون مرحلة داسي أي هذا كوش كردي إن خضر محمد عكولة أو واد تا ما تا ما أنت صحافة الدنيا ده تا أرسلي هاي إن صحافة دي ما حبنا أنا ده حلا صعب تبسة وتعسوي يعني
waqtigan maaragtay in isgaarsiinta casriga ah tiknoolajiyada internetku ay saameyn leeyihiin marka in saameysay ay ku yeelatay in dhinaca warbaahintii hore
ay khadar aad u maasantahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media waxa weey horta saameyn labada dhinac ay ku leedahay mid xun iyo mid wanaagsan ay ku leedahay in imka social media yani wuxuu hawada ka saaray ama ba uu saameyn xoog leh ku yeeshay jaraa'idadii website-dadii warbaahin farabadan oo jirtay ayu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray saameynta uu ku yeeshay kale ayaa ku sheegaya khadarow waxa weeye adigoo wariyay iyo anigoo wariya iyo ka suuqa jooga ee wax soo dhigaya maanta waxba kuma kala duwana waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaa gabigooda saxaafadka noqday qof kasto oo mobile sita saxaafad buu noqday halkaas uu ku qabanaya muqaal buu duubaya uu soo gashanaya marka adigii wuxuu wariyay oo lagaaga baahan yahay deemaba jirtaba oo waa tan de ee ma taqaana qofkii de suuqa jooga uu soo duubayo ee wax sheegayo marka taas saameyn bay ku yeelatay oo waxa la isku wada qaadaya hadhow haddii wax u sameeyaan war waxan social media baa la isku oranaya adigoo wariye ayo cid kastaba waa dadku inuu isku wada qaadiyaan wax oranayaan waxa ay tabiyaan marka walaal saameyn dhinac wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaabo la doonayo umadayn loo soo bandhigana waa soo bandhigan waxyaabo kale xun oo aan kuwa wariyay aan soo dhigino dadkaas suuqa jooga soo baahiyana waa jiraan marka social media hadda ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xunba ku yeeshay walaw aan oran karo waxa ka bixi kara maalmo dhow hawada waxa ka baxaya TV-yada ka bixi doona oo maanta qofka mobile haysta Facebook haysta social media kala duwan mareegaha kala duwan social media haysta inaad maanta TV u baahan ba ya suuragal dadka 180 hadii aad weydiiso khadro oo aad tiraahdo goor ma kugu dambeysay TV intaad hoos fadhiisato aad war ka daawato TV-yada kala duwan ku sheegmay marka TV-yada laftoodina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen yey la guureen marka hadaan la guurin oo aanay halkaasii la tagin dee waa laga baxayaa TV-yada iyo maalin dhow TV la daawadaaba ma jira qadaro wada
aad iyo aad baad maasantay kaasi waxa waha wariye Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo kamid wariyasha Somaliland ee ka hawlgala magaalada Hargeysa waxaan ugu waramay magaalada Hargeysa waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha urka saxufiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed oo isaguna ugu waramay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
markana aanu ku laabano magaalada Muqdisho iyo munaasabada maalinta xurriyadda saxaafadda waakan Cabdiciis Barro
saddexda bisha May sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta saxaafadda madaxa banaan laakiin Soomaaliya sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo ay weli wariyasha la kulmayaan qataro dhinaca amniga ah kuwa kalena ay la kulmaan xarig halka qaarkoodna la dilo ururka isku taga saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ ayaa waxay tilmaameen inay diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo ka dhana saxaafiyiinta sanadkii la soo dhaafay oo keliya waxa uu ururku sheegayaa in xaaladda saxaafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay weli u muuqato inay qataro wajahayaan Faarax Umar Nuur oo ah xogeyaha ururka saxaafiyiinta FASAJ ayaa VOA-da uga warramay xaaladda saxaafiyiintu hadda ay ku shaqeeyaan
sanadkii hore 98 meelaha ayaa sanadkan laakiin ka badan yihiin waxay marayaan 107 macnaheedu 107 marka loo fiiriyo saddexda dhimasho maxaa 11 maartay dhaawaca 39 waxa waaye inta la xiray waaye iyo macnaheedu handadaad iyo xarig iyo lagu daray waaye sodon iyo afar waxa jira oo maartay dad oo nala soo xiriiro oo maartay laakiin diwaan gelino oo ah dhahay maartay saasan la yeel marka waxa isku noqonaysaa 107 xadgudubay noqonaysaa marka taasna wali waa number wali aad
booliska Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in saxaafadda ay kala dhaxayso xiriir wanaagsan isla markaana wada shaqeynta labada dhinac ay tahay mid aad u haboon afayeenka booliska Soomaaliya gaashaan la sidii doodisha ayaa VOA da u sheegay in sanadihii ugu dambeeyay xiriirka saxaafadda kala dhaxaya uu yahay mid uu heerkiisu aad u sareeyay
maalintan weyn ee xurriyadda waa ugu mahadcelinaynaa xurriyadda ee maalinta saxaafadda caalamiga ah waa ugu hambalyeynayna anoo ku hadlaya afka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee wada shaqeyn iyo iskaashi iyo maxay ahayd garab istaag iyo wada shaqeyn qurux badan ayaa naga dhaqaysa guud ahaan baa saxaafadda gaar ahaan saxaafadda Soomaaliyeed
inta badan saxafiyiintu waxay ka cawdaan in booliisku ay xiraan iyagoon amar maxkamadeed wadan mararka qaar arrimahaasi booliisku ma joojinayaan
arrintaasi waxay u baahan tahay in si waadax ah oo hufan loo eego anaga taris ahaan ma jirto saxafi la iska xiro oo aan ognahay iyadan waar maxkamadeed loo haynin laakiin neejerka ama dabiiciyan dambiga dhaca ayaa dambiyada qaar aysan u ogolaanaynin in waaran loo soo qaado waana awood ciidanka booliisku uu leeyahay qofka muwaadinka ah dambiyada waxaa jira fragrances ah ama waxaa la yiraahdaa ee dambiyada gacanta lagula jiro uma baahna in waaran loo soo qaado haddaad waaran u doonato waxaa laga yaabaa in eedaysanihii aadan dibdambe u sii arag marka dambiyada noocaas oo kaleeta haddii ay yihiin booliisku awoodi u leeyihiin ciidanka booliisku awoodi u leeyahay in eedaysanaha la qabto maxkamadana la horgeeyo laakiin dambiyo kale oo tacadi ah oo dhaca oo aan waaran loo haysan oo aan ognahay ilaa xad ma jiraan ciddiida haysa oo ka cabanaysan waxaan ka codsanayn inay la soo xiriiraan oo maxkamadaha awoodda u leh iyo xeerraalinta u dacwoodaan sida cadaaladda loo waafajiyo ciddii waxa ku samaysa
aadan macalin cabdulaahi oo loo yaqaano aadaamo 20 sano ee ugu dambeysay waxa uu ka shaqaynayay magaalada muqdisho hadda waa agaasimaha raadiyaha iyo telefishinka daran waxa uu tilmaamayaa in marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay sanadkan hadda Soomaaliya ay saxaafaddu u yahay kii ugu mashaakilka yaraa ay wariyaashu shaqeeyaan.
Wallaahi runtii aad baa waxa way maalinba maalinta ka dambeysa waxaad moodaa dadku tardawr bay sii gaarayaan, horumar bay sii gaarayaan, noloshii baa soo dhawaysa. Yacni sanadba sanadku ka dambeeya waxaad moodaa inay ka sii fiican tahay. Markaan fiiriyo maanta 3 May oo loo dabaaldegayna, waxaan dhihi karaa waxay ka mid tahay maalmahan ugu farxadda badanahay, maalmahan ugu maxaan weeraray feerada dheernahay. maalmaha soo dhawaynta leen ugu weynta marka waa maalin aad u qiimo badan marka dhinac walba ka eego
meeqa sanad muqdisho wariye ka ahayd ka shaqeynaysa
muddo 20 sano ayaan anigu wariye ka ahay magaalada muqdisho kana shaqeynay qaybaha kala duwan haddii aan lahayn jaraa'idka haddii aan lahayn websaydyada haddii aan lahayn idaacadaha iyo ugu dambeys hadda oo ah qaybta muuqaalka ah dhinaca telefishinada waa 20 sano
ka sanad xurriyadda hadalka Soomaaliya sanadkan marka aad ku fiiriso koobii 30 sano hore la soo dhaafay wax kala duwanaan ma jiraan
aad buu kala duwanaa maxaa yeelay waxaad moodaa in saxafiyiinta aqoontooda sare loo sii qaaday tababaro badan ay qaateen oo maxaan ku yiraahdaa aqoontii meesha shalay ay joogtay maanta ay kasii duwan tahay maalmaha kasii dambeeyna waxaan rajaynayaa in ay kasii horumari doonaan
soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika waxa uu ka mid yahay wadamada ku suntan kuwa ugu khatarta badan ee wariyaashu ka shaqeeyaan saxafiyiin badan ayaa lagu dilay halka kuwa kalena xarig loo geystay iyadoo sidoo kale la sheego in xurriyadda hadalku ay aad u kooban tahay Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka Mariin Maxamuud Barre Mariin Qalanjo ayaa nala socodsiinaysa
saraakiisha xuquuqda aadanaha ee Soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha ay kordheen 2 sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah iyo xadgudubyada kale sida kufsiga kuwaasina waa 3 nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysta dumarka Soomaaliya maanta dumarka iyo gabdhaha loo gacan qaado ayaa ah nooca ugu badan sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA
Ni Ojuelebe waa wakiilka hay'adda UNFPA ee Soomaaliya.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I was talking about, physical violence.
Labi konton boqolkiiba xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee la soo tabiyay waxay ahaayeen gacan qaad. 12% kufsi, 12% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid ah 7% oo ah qofka oo aan faacame adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamidiisa meel looga dhaco iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaangaarin oo meel hoose ku jira. Tirooyinkan waxay ku saleysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2022 oo Jewelebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyay. Hadalka oo Jewelebe waxaa kaabaya xogta ay hay'adda ururisay 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii hore iyo 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan. 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee October, November iyo December, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tabiyay bulshada barakacayaasha. 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga ka soo jeeda Ethiopia. Waxaana gacanqaadka la soo tabiyay muddadaasi 3 bilood ah oo 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii July, August iyo September ee sanadkii 2022. 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023 waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheegay ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2022 oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ah 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyadan laga hadlaya waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia iyo Yemen. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayaa ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaali ah, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojuelebe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini'aadnimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku saleysan. Waxa uu sheegay in inta badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyadan iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid waa kaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland, waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
Horta tacadiyada ugu badan dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GPP Information Management System oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacadiyada ka dhanka jinsiga. Xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2022 waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil, kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. Markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin, xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamiliyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. Marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. Waxa ku xiga kursiga oo isagana iyo isku dayga kursiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada isku dayada waxay isku noqdeen kursiga 17% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14 kursiyo maaragtay isku day iyo waxyaaba la xiriira galmada, marka waxay isku noqonaysaa 24%.
Haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xadgudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay'adda UNFPA, waatan mar kale.
Xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa ka mid ah in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mataqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabdhuhu aada iyo aad ay ugu nugul yihiin tacadiyaad ka dhana jinsiga sida kufsiga oo kale. Ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan, مركة والدكم قيني هنا قفك وجوين حافظة ومسؤولك كا أما قفك مجرنا سايقين أو تك حافظة كله إما حد يجر في جنادان أو إلا ما حميش تجيان يقبلها حالة ضوضة أي مركة مصعدة إن لأنها أمني قوك لأنا وحلوبة هي هي إن ميلها بركة عياشة وحد يجر إنه قل دكان إنه كدعه إن لحلو حرمة بوليس أو إلالين كرا كورقة كرا حالة حوين دي نغطو كورتاق كورسيقة أما كورتاق جردلك أما بيسيادة كالي متعديلة كالي أو كالنكا جنسي حوين نغو كهيدهان يهيدها نالا بحر إسلام هاي كشقية تعديلة كالنكا جنسي وحن سمايني إلالة وبقال أحرموت وودن كجيس كجيس haweenku ka heli karaan xarumo oo kuwaas ku dhixiyaala isbitaalka isbitaalka waxa loogu talagalay sababta isbitaalka dhexdiisa loogu sameeyay waxa weeye in aan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan oo lagu faquuqin looran gabdhihii la soo qabsaday ama kuwa jirdilka soo gaarayba halka gala marka bahda caafimaadka ayaa isla bahda caafimaadka dhakhaatiir iyo gabdhihi nurses taha ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo siinaya adeeg caafimaad haddii tusaale ahaan kala kursiiso soo gaaray waxay siinayaan ka hortaga HIV AIDS ka cudurka HIV AIDS iyo cudurrada kale galmada la isugu gudbiyo waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen waxay u siinayaan daweyn sida oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaasayto oo ah cancer baris oo miskaxahaan qofka maadaama tacaddi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalsan yahay dejinaya sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaano haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan heer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad sidoo kale putlaan waxaa ka jira gaar ahaan putlaan waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro d n a ga si gabdhaha dembiyadan soo gaaray haddii lagu guuleysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un raada lagu baari karo xarunta forensic center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanayo waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha hadday iskuulka noqoto hadday noqoto goobta caafimaadka hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan haday tahay meesha xaawada ay ka doontaan waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigooda ay sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaawada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn waayo xogteeda waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ay adeega ka dooranayaan sidoo kale waxaa jira meelaha barakacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi life malaha oo loo soo dhuuman karaa qofkii dhibka geystay ma garan karaan marka cidda ay tahay
hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya baarlamaanka waxaa laga jeediyey hadallo kulkulul oo ka dhanaa sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dowladda federaalkuba ay sharciyo adag ka soo saaraan xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa haaruun macruuf uu hordhigay guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sare haweenka soomaaliyeed waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaalada tacadiyada
haruna wallaahi ani waxaa xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la deliyey dad badanoo wax ma garataa iyo dad badanoo dan gaar ah ka leh ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaadayo la ii maagay waad ogeyd waa xasuusataaba umalaynayaa weli fikirkii waan qabaa aan ka shalay ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto وونا جرا ولاالو و جرا انكستو الحمد لله رب العالمين حتى او خوغاه اسدمي او مالنتي ان كهليني ديبتي اد او تربدن مالن ولبا غبر يرو لبا ويل كفسنيسو صدخ ويل كفسنيه لسو ساري رنتي اي نغا يراتي الحمد لله دولتنا اي اد او شقيساي او بوليسكو او مهد علينيا فرقل رنتي حتى لو هيو او اي اد يرتاي مالمهان ماكن لكن ولا الوادبات تجرتا وديباتو معجزوينك الصومالية إن إلا إنتا الدقال يقرح أي كتفتو أنو أن أمسانها بقول كيبا تضباطا أي سبب إيسو إن كارتي عقوبة لغيك ليك بهاير مركو وديب آدو ترا أو آدو بغن أو آدو قابترن هدنا
سعدية ياسين حاديسة مطر قدومية كحيانك أقل كهوسي بارلمانك الصوماليها وحي مدشة هوينك أشيكتي إنك هادل كأنسفين تحير كلا دغالنك تعدي يدا وغسو جيدة يدا جباد إيافلقادو
هارون وغرط شر إيغاس 2017 كي أنيك ددكي وحكتو جيباها خلادات بدن أو كتيرا إري يدا سيدا إي أفاسرانتا هاي أو أنصح هاي marka ka bacd ma soo noqon insha Allah biid millaahi kariim wa rajaynayna in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada u soo maro ka bacd baarlamaanka yimaada still process dheer weeye mana la bilaabin wali san 2017 kii loo bangareeyay ma la kala qaadin sababtoo ah wuxuu ahaa sharci isku duubana wax badan ku dhex jiraan oo anagaba aan dalishiisa arkaynay Soomaali sida Google ka intii la galiyo la soo saaray isagoo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa marka waqtigi culimada ee Muqdisho joogta iyo anaga baa ka baarlamaan ahaanba waa ku qancuweynay marka hadda Ilaahay waxa ka rajaynaynaa in culimo fiican oo u daneeyneysa dalka culimadu ma wada fiicna mana wada xuma oo deegaankaas ka dhex yimaadaan sida qolo kasta ay saa u tahay marka waxa rajaynaya culimo ku ah inta aan u jeedno u jeedo oo aan ognahay inay u jeedaan inay waxa faraha la galaan sharciyana la isla ansixiyo culimadana ay soo saxaan waxa diintu ka qabto onba ku filan walaal Haaruno waxa diintu ay ka qabto ayaa kufsiga joojin kara sawta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara had gudub iyadoo sinadi xaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay haddana inta badan bal dilaba aa ogtihiin aa maqleysaan oo kaw laga siiyo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalaha ka bariyna in Ilaahay noo fududeeyo oo waxaana Ilaahay istaajiyo
marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay sexual offenses bill rajay intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo
aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya professor Xasan Sheekh oo anaga aan ula tagnay oo markii kursigu saa u bedelay amar bixiyay ayaa wuxuu aad ugu celceliyay in sharciga la soo dadejiyo oo la ansixiyo marka meel ka sareysa madax meel ka sareysa la sameeyo la salaax ma laha 100% waxa aaminsanahay dadka masuuliyiinta baarlamaanka soo galay marka dhinaceeda fiiriyo gudiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar ba haysata gabar aad u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo marka ani waxa rajaynaya oo aad ugu rajo weynaa oo ugu faraxsanahay dad experience leh inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaana oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn haddana laakiin dad badan oo masuula powerkiina haysta wixiina si practical u yaqaan oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda masuuliyiinta ku jira marka aad baan ugu rajo weynaa in la baas karay
سعدية محمد نور واغاسمها واحدة هوينك يعرور تاهي وزارة دا هوينك يحقوق الإنسانك حيوريها يغا عبد قادر محمد عبد الله وشيكتي انت عديدة دومركا يسيدوك لكرد حين رولك عيال شباب هستان سيدا اللوغا ديك ديمركي لك ياريد ديغا ندي دوانها لك قبطي
marka laga hadlayo tacadiga haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay guud ahaan bacruurta tacadiga waa loo geystaa heerka hadda uu la eegay horta ma jirto survey ama study sax ah oo la sameeyay oo ku aadan heerka hadda uu maraayo oo la dhihi karo intaas ayuu maanta maraayaa ma jirto laakiin markaan fiirino goobaha hadda dagaalada qawaarijta laga xureynayo oo kaleete wasaaradda gaar ahaan waxa ka soo gaara ان حد غدبي اي اوغستين ان هوينكا عرورته قبلها يرير ee ku noola ee meelaha laga xurreeyay ee qawaarishta way jiraan gabdood falka ka dhan ah xuquuqdooda ee haweenka ee in loo geystay sida in gabdhihi ee lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo waxana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanaayo waalidkooda iyagoo la joogo ee waxyaabo badan ka dhaco een mustaal cala tirkiisa wajiraan tacdiyo ka dhan ah een xuquuqda haweenka inay dhacaan gabdhaha intooda badan een waxay ka sheeganaayaan marka aad aragto een arimaha een kufsiga marka la fiiriyo kala tii hadda ma jirto kiisas aad u badan oo la bombooninaayo oo dhinaca kufsiga ma jirto laakiin dhinaca kala tii haddana waa tacdi weyn waa uu dhaca sababtoo ah waxa jirto een dad badan oo magaalada Muqdisho kala hadda marka joogto waxa jiro een dad ku soo barakacay magaalada gudaheeda een waxa dhacda in ay gabdhaha qaar kood in xilliyada habeenkii oo kale tahay een marka een tuug inuu iska soo boodo oo waxyaabo noocaas ah een cases noocaas ah way dhacaan
Saadiya Maxamed Noor waa agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa wariyahaagu weydiiyay halka uu ku dambeeyay sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada
een sidii sabab sharcigan jinsi waa un tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd hase ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah een sharcigani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay dalka runtii een sharcigan sameentiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa iyo heerkan wuxuu soo marayay la tashiyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadii ay ahaan lahayd ilaa heer dowlad goboleed wuxuu soo maray bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka een culimada oo diinka qaybahooda kala duwan waa uu soo maray een sharcigani muhiimada uu u leeyahay dalka ama ba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka hore taba uu difaacayo xuquuqda een qofkii lagu xadgudbay ee dhibanaha ahaa isla markaana uu raadinayo een cadaaladii uu horbeynayo marka waa muhiim waa sharci markaasi qoristiisa ay qayb ka ahaayeen ama ba ay qoreen een sharci yaqaana Soomaaliyeed een haddana sharcigan een waxaa loo gudbiyay een wasiirka wasaaradda in badan ayay ka hadashay een waxa la fariistay wasaaradda waxa ay la fariistay culimada diinka Soomaaliyeed maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegay oo xukuumadiina ay ansixisay sanadkii 2018 bishii May 3-deedii isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid een qaldan in loo tarjumo ay noqotay hase ahaatee een wasiirka wasaaradda een dib ayuu soo celisay een waxay isugu yartay culimada diinka qaybahooda kala duwan een waxay dhahday sharcigan hadii wax qald uu ku jiro waxa la idin karaa inaad ka soo saartaan een aragtidiina aad gelisan sharciyada islaamka waxay ka soo horjeedana inaad ka saartaan hadaad ku aragtaan hadda sharcigii marka waxa gacanta ku haya culimada diinka Soomaaliyeed waxay sheegeen culimada diinka in ay wasaaradda ku soo wareejinayaan een dhamaadka bishan abriil haduu Ilaahay idmo kadibna sharciga wuxuu mari doonaa processka xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono marka culimada diinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan aynu ku soo daraan waxyaabihii markaas ay ku arkeen hadii ay jiraan wax khaladaad ah
barnaamijkii madasha haweenku waa naga intaas waxaanu mahadcelinaynaa Harun Macruuf oo barnaamijka soo diyaariyay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga oo Mareen Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo
Mareen Maxamuud Barre Mareen qalanja ayaana la socodsiinaysaa barnaamijka madasha haweenka markana dhagaystayaal qardho ciidamada booliska degmada qardho ee gobolka Karkar ee Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay habeenimadii xalay hooyo lagu eedeeyay in ay dishay laba wiil oo ay dhashay haweeneydan oo lagu magacaabo Ubax Cabdi Ismaan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in hadda baaritaan uu ku socdo taliyaha saldhigga dhexe ee degmada qardho Arab Aadan Hayaan ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac
abaarii fidowdii fiidnimo iyadoo roob da'ayo bankiiska helay laba wiil ay dhashay meel xidrood jeenna sanad iyo bar jiray laa intii cajisay ceelbiyood ku tuuday dawaana waxaan la soo xiray dadkii deriska ahaa waa ka hawlgalay labadii ilmood oo meedo markaa ceys laga saarayna waa soo qaadnay iyadiina waa soo qabanay oo ka maqan markaa meesha goob kalaan ka soo qabanay ciyaalkiina isbitaalka keenay ilaa xilligaana baaritaan baa soconaa labana aasi ciyaalka iyadiina waa xiran tahay
maxaa ku kalifay in hooyadu disho ilmaheeda
waxaa ku kalifay baaritaankeeda haddaan ku jiraa ilaa xilligaasi tahay shantii 18-kii barqaanimada ee maalintii dambe ciyaalkiina ma aasin iyadina waa xiran tahay kiiskii baaritaankiisan ku dhex jiraa midna lix bilood buu jiraan midna sanadii lix bilood buu jiraan waa laba wiil iyada laftigeeda ma weyna labaatan sanay jirtaa waxaa lagu magacaabaa cabdi cismaan
aabihii dhalay goobjoog ma aha xilliga hooyadu ay ilmaha dilaysay
goobjoog ma ahayn wuu ka maqnahaa goobta hooyada baaritaan caafimaad baa ku jiraa caruurta meydka raxadiisa la baarayaa kama hor dhici karo insha allah wixii dambe waa soo wada xilinaynaa
maxay u adeegsatay dilka caruurta
ceelbi waana ceejisay ceelbiyo noo ku ridi ceelbiya ku jiraa noo ku ridi
ceelku ma ceel biyaha laga dhaansado buu ahaa
may magaalada dhan baa sidaa la socoteen habeen hore biyo khatara mareen khasaaro soo gaadhay xabeen laftigeeda roob baa daayay marka biyaha waxay iska jiifaan banaanada meelaha xaafadkoonaadahayd meelaha dhagax laga jooyo toga daantiisa waxay meelaha dhagax laga jooyo toga dhinaciisa ah
marabeen
hore biyo mareen
maceel dheer buu ahaa marka
may xafad biyo yar fadhiyaan buu ahaa
marka ilmaha haddii lasoo qaaday maxaa ka muuqday korkooda
wax agtinaya wax sidoo kaa muuqan ceejin iyo ceelka biyahaas ku dhex jirtay ku baktiya kulinteen
iyadoo maqirsan tahay inay ilmaha dishay
haa
maxay idiin sheegtay marka
waxay noo sheegtay dalka wan radhici karo baaritaankii baan ku jiraa
marka ma hooyo magaalada degan bay ahayd mase qoys bay la noolayd oo faamilkeeda
qoys faamilkeeda bay la noolayd anagu shacabkaan u shaqeynaa waxaanaga shaqa umadda shacabka deriska laaba naga wadaagay isla markiiba
deriskuma markay ilmaha kaxaynaysay arkayeen
maya kadib bay heleen kadib bay ka war heleen intibooska heleen annagaana dadka ugu horreynay soo saar
bal ka waran hooyadaa dareenkeeda haddii aa soo qabateen xaggeesay ka soo hesheen
wallahi waxaa lagama sheegi karo deyla xalay markaa xirayla hadda waa oyeysa ilmaa ldeeda ka socota
waa gartay
dareenkeedu caadi maaha
marka gurigii bay ku sugnanayd miyaa mase banaanka magaalada kasoo qabatee
gurigii iyo ceelkii meel udhexeysaan kasoo qabanay
oo isla xalay ah
isla xalay goobtii aan soo qabanay
marka
markaan soo qabanay iyo markaa iyada laska soo qabanay isku mar bay ahaayeen iyo kisku warku dhacay
hooyada dishay ilmaheeda waalidiinteed ma la xiriirteen ma la kulanteen xaaladaheeda wax ma ka weydiisteen
caayladii waa la kulanay xaaladaheedu caadi inay caadi ahayd caafimaadkeeda taamaxa bay noo sheegeen arrimaheedana baaritaan baa hadda kuwana baaritaanka ka hor dhicmayno
waxaad ii sheegtay magaalada in daad ku soo fatahmay muxuu waxyeelo geysa daadkaas
saal nafeed ma geysan laakiin khasaaro maal buu geystay gaadiid buu la tegay laakiin sidii hore khasaaro u dhici jiray waa ka yaraaday
maxaa lagula tacaalay biyahaas marka ma kuwa fariistay baa magaalada mase waa dhaafeen
waa dhaafeen magaalada fred xilli dambe ahayd dadku waa ka baxay waa dhaafsan biyo xoogooda gawaari bay la tageen bes wax kale lama tegin gawaari baasinoolada kala degeen
ilaa imise gaari
ilaa sa afar gaari saddex gaari meelaha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhiga dhexe degmada qardho carab aadan hayaan wuxuu u waramayay wariyaheena faadumo yaasiin jaamac markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa isi soo taraya shaqola-aan ba'an oo haysata dhallinyarada soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo aad uga walwalsan rajadooda ku aadan mustaqbalka dambe iyo inay guulo ka soo hooyaan hamigooda ku wajahan maaraynta noloshooda haddaba qaab sidee ah ayaa lagu soo noolayn karaa rajada dhallinyaradaasi islamarkaana loogu samayn karaa shaqo abuur waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horeynaya qadar
bismillahi raxmaani raxiim walaalkii xasan aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada soomaaliyeed 75% waa yacayi ka yihiin dalka sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto waan ognahay dawladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin, waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baada v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah, haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadii bay iska qayb qaadan, arrimihii kale oo maaratay arrimaha bulshada sida caadiga ah ayse u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaradu. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu halabuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddiida geliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaa la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurta. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
Saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. Hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaratay aan kala fikir duwannahayo oon ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhallinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Oo dhibka maanta jiro waxa labada labada dhinacba isku heesto isku gumaado labada dhanba xabadi ridahayo oo maalin walba dibku soo gaarayo qarxayada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro hadii yihiin kuwa shaqeeyay hadii ay yihiin kuwa wax bartayba labada dhanba dibka soo kala gaaraan markii dibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydeen in nolol haysta cid dhiban ama dooni maayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo waweygii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkoogu in lala yimaado inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale badibaa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan
yuusuf dhinacaaga maxaad kusoo gabagabayneysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii korintoodiibu intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan quusto oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayo markana gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha codadka macaane cabdiqaadir cumar macalin juba iyo ibn xarisi janaha ka waraabiyay qadra daahir cege
weli degan cid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari weli degan cid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari
عوالي سو عليا إني عالم أذوبه عرف كيس وقيسين
قادر جوبي هي من حارس جنها كورا بي قدر الظهر عقا وحي قبو قبو وهايد إذا عدني قلبنا مين تان مركلا هو ذكو كل من دونه عاوه تضبو ذفيدني موارد من فيه ووه وذن له نبت قليل